του David Brooks. Το 2020 ο Τζο Μπάιντεν κατέβηκε στις εκλογές με κεντρικό θέμα τη διάσωση της ψυχής της Αμερικής. Μόλις έγινε πρόεδρος, χρησιμοποίησε τη δύναμη του αξιώματός του για να βοηθήσει να κατευθυνθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του νόμου για τις υποδομές και του νόμου τσιπ στους ανθρώπους και τα σημεία που είχαν μείνει πίσω. Εκείνη την εποχή, ήλπιζα ότι αυτά τα προγράμματα όχι μόνο θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και θα έδιναν στους ανθρώπους μια αίσθηση οικονομικής ασφάλειας, αλλά και ότι θα θεωρούνταν ένα σημάδι σεβασμού, ένα σημάδι προς τους αθέατους και τους αποξενωμένους ότι η Αμερική τους υποστήριζε. Αυτές οι πολιτικές ήταν επιτυχείς από οικονομική άποψη, πυροδοτώντας έναν χήμαρο πρόσθετων επενδύσεων και ανεβάζοντας τους πραγματικούς μισθούς, αλλά η οικονομική πρόοδος δεν παρήγαγε κοινωνική ή πνευματική πρόοδο, δηλαδή λιγότερη αποξένωση, μεγαλύτερη κοινωνική εμπιστοσύνη. Η αμερικανική κοινωνία, σε κάθε οικονομικό επίπεδο, εξακολουθεί να μαστίζεται από την εχθρότητα, τη δυσπιστία, την απομόνωση, την εσκεμμένη παρερμηνία, την έλλειψη ευγένειας και την απλή κακεντρέχεια. Ο πόνος στην Αμερική βρίσκεται σε σημεία βαθύτερα από ό,τι μπορούν να φτάσουν οι οικονομικές πολιτικές. Πώς μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία θα είναι ευκολότερο να είμαστε αξιοπρεπείς μεταξύ μας? Για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, επέστρεψα στο θαυμάσιο βιβλίο του Howard Thurman του 1949, «Ο Ίσους και οι Απόκληροι». Ο Thurman, ένας μαύρος θεολόγος, σύγχρονος του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ του Πρεσβύτερου, στο Μόρχαους και είχε ισχυρή επιρροή στον ακτιβισμό του γιου του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ του νεότερου. Στο βιβλίο Thurman θέτει μια σειρά από βαθιά ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν οι απόκληροι και οι καταπιεσμένοι να ζουν σπρωγμένοι στον τοίχο χωρίς να χάνουν την ανθρωπιά τους, γενικότερα, πώς είναι δυνατόν να ενισχυθεί το πνευματικό και κοινωνικό θεμέλιο της κοινωνίας, ώστε οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν ο ένας την πλήρη αξιοπρέπεια του άλλου μέσα στις φυσιολογικές διαμάχες της ζωής. Αυτά είναι κέρια ερωτήματα σήμερα, όταν τόσοι πολλοί αριστεροί και δεξιοί αισθάνονται ότι η κοινωνία τους έχει σπρώξει στον τοίχο. Ο Thurman τονίζει ότι ο Ιησούς ήταν ένας φτωχός Εβραίος που ζούσε κάτω από την τυραννία της Ρωμαϊκής εξουσίας. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις φαύλες συνθήκες, ο Ιησούς εστίασε την προσοχή του στο εσωτερικό κέντρο του κάθε ανθρώπου. Έδειξε ότι δεν μπορείς να κοιτάς μόνο τις οικονομικές ή πολιτικές συνθήκες ενός ατόμου. Το κρίσιμο επίπεδο για κάθε άνθρωπο είναι το πνευματικό επίπεδο, ο τόπος όπου οι ψυχές είτε αγιάζονται είτε υποβαθμίζονται. Ο Thurman μας υπενθυμίζει ότι όταν τα δίκτυα των σχέσεων σε μια κοινωνία είναι σπασμένα και άδικα, ο εθνικός μετασχηματισμός πρέπει να απορρέει από μια παλήρεια προσωπικών μετασχηματισμών. Αρχικά εστιάζει στο πώς οι περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε είτε υποβαθμίζουν είτε ανυψώνουν την ψυχή μας. Με τεράστια διορατικότητα, ο Thurman διερευνά τις ψυχολογίες τόσο εκείνων που κυριαρχούν όσο και των απόκληρων. Επισημαίνει ότι εκείνοι που κυριαρχούν, συχνά ζουν με το φόβο ότι αν δεν συνεχίσουν να κυριαρχούν, τότε η ασφάλειά τους θα εξαφανιστεί. Εν τω μεταξύ, οι απόκληροι αντιμετωπίζουν τις δικές τους ψυχικές πιέσεις, λίγα πράγματα είναι πιο καταστροφικά από το να πιστέψεις ότι δεν μετράς. Σε ένα απόσπασμα που προδικάζει την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ, ο Thurman σημειώνει την τρομερή δύναμη του δημαγωγού που λέει στην αποξενωμένη νεολαία: «Κανείς δεν σας αγαπάει, εγώ σας αγαπώ, κανείς δεν θα σας δώσει δουλειά, εγώ θα σας δώσω δουλειά, κανείς δεν σας θέλει, εγώ σας θέλω». Σε ένα άλλο απόσπασμα που προδικάζει την τρέχουσα αγωνία στη Γάζα, η μοίρα των παιδιών είναι η μεγαλύτερη τραγωδία των απόκληρων. Είναι φυσικό, γράφει ο Thurman, για τους ανθρώπους που είναι απόκληροι να αισθάνονται φόβο και μίσος απέναντι στους καταπιεστές τους. Είναι φυσικό να θέλεις να λες ψέματα σε αυτούς που σε εξουσιάζουν, προκειμένου να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Αλλά, συνεχίζει, αυτές είναι αυτοκαταστροφικές αντιδράσεις. Γράφει, ο Ιησούς απερίψε το μίσος επειδή είδε ότι το μίσος σήμαινε θάνατο για το μυαλό, θάνατο για το πνεύμα, θάνατο για την επικοινωνία με τον πατέρα του. Όταν προσπαθείς να εξαπατήσεις κάποιον άλλο, ακόμη και για τη δική σου προστασία, καταλήγεις να γίνεσαι εξαπατητής βαθιά μέσα σου. Καταλήγεις να χάνεις την ικανότητα να κάνεις ηθικές διακρίσεις. Ο Thurman υποστήριξε ότι το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση έρχεται όταν επαναπροσδιορίσουμε τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές αυτών των εξισώσεων εξουσίας. Όταν οι κατηγορίες κατάστασης παγώνουν, οι άνθρωποι σε διαφορετικές ομάδες συναντιούνται ως εχθροί. Αλλά μπορείτε να ανακατέψετε τις κατηγορίες κατάστασης θέτοντας βαθύτερα ερωτήματα ο ένας τον άλλον, πώς αποφασίσατε να ζήσετε τη ζωή σας, ποια είναι τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσετε, αυτές οι έρευνες ξεκινούν τη διαδικασία να δείτε τους άλλους στην πλήρη αξιοπρέπεια τους. Ξεκινούν μια διαδικασία διαμοιρασμού της αμοιβαίας αξίας και αξίας. Στη συνέχεια έρχεται η αγαπημένη μου φράση στο βιβλίο, δεν μπορεί να επιμείνουμε πολύ στο σημείο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πειθαρχία, μια μέθοδο, μια τεχνική, σε αντίθεση με κάποια μορφή ευσεβούς πόθου ή απλής επιθυμίας. Μια πειθαρχία, μια μέθοδος, μια τεχνική. Για να είσαι καλός πολίτης, είναι απαραίτητο να είσαι καλοπροαίρετος, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να έχεις κατακτήσει τις πειθαρχίες, τις μεθόδους και τις τεχνικές που απαιτούνται για να ζεις καλά μαζί, πώς να ακούς καλά, πώς να ζητάς και να προσφέρεις συγχώρεση, πώς να μην παρεξηγεί ο ένας τον άλλον, πώς να συνομιλείς με τρόπο που μειώνει τις ελλείψεις σεβασμού. Σε μια κοινωνία με τόση μοναξιά και δυσπιστία, αποτυγχάνουμε σε αυτές τις κοινωνικές και ηθικές πειθαρχίες. Ομοίως, για να δημιουργήσουμε κοινωνική αλλαγή, είναι απαραίτητο να έχουμε καλές προθέσεις, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να κατακτήσουμε τις πειθαρχίες και τις τεχνικές της αποτελεσματικής κοινωνικής δράσης. Οι άνθρωποι στις οργανώσεις υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων τη δεκαετία του 1950 και του 60 ξόδεψαν πολύ χρόνο για να σκεφτούν αυστηρά ποιες μέθοδοι θα λειτουργούσαν και ποιες θα ήταν αποτυχημένες. Η έμφαση που έδωσε ο Θέρμαν στη μεθοδολογική αυστηρότητα και τεχνική επηρέασε τις λαμπρές και συχνά αντιφατικές αρχές του Κινγκ για τη μη βίαιη αντίσταση. Δεν είναι μέθοδος για δειλούς. Είναι ενεργή μη βίαιη αντίσταση στο κακό, δεν επιδιώκει να νικήσει ή να ταπεινώσει τον αντίπαλο, αλλά να κερδίσει τη φιλία και την κατανόησή του προκειμένου να προχωρήσει προς μια προσφυλή κοινότητα. Η επίθεση στρέφεται κατά των δυνάμεων του κακού και όχι κατά των ανθρώπων που τυχαίνει να κάνουν το κακό, πρέπει να έχει κανείς την προθυμία να δέχεται τον πόνο χωρίς αντίπεινα, να δέχεται χτυπήματα από τον αντίπαλο χωρίς να ανταποδίδει. Ο άδικος πόνος είναι λυτρωτικός, αποφεύγεται όχι μόνο η εξωτερική σωματική βία αλλά και η εσωτερική βία του πνεύματος. Είναι μια άρνηση στο μίσος, η μη βίαιη αντίσταση βασίζεται στην πεποίθηση ότι το σύμπαν είναι με το μέρος της δικαιοσύνης. Έχει μια βαθιά πίστη στο μέλλον. Υπάρχουν προφανώς στιγμές κατά τις οποίες αυτή η μη βίαιη στρατηγική είναι ακατάλληλη σε κατάσταση αναρχίας ή πολέμου, όταν απειλείται η ίδια η ύπαρξη του λαού σας. Αλλά αυτές οι τεχνικές λειτουργήσαν στο Μπέρμιγχαμ, τη Σέλμα, το Σικάγο και όχι μόνο. Το πιο σημαντικό, άλλαξαν τις ψυχές των ανθρώπων, ενισχύοντας την κατάσταση της συνείδησης των απόκληρων, υπονομεύοντας την κατάσταση της συνείδησης των κυρίαρχων και ανυψώνοντας τη συνείδηση εκείνων που παρακολουθούσαν με δέος και θαυμασμό. Αυτές οι στοχαστικές τεχνικές απέχουν πολύ από τις ομότητες που τώρα συχνά περνούν για δημόσιο διάλογο, τα ξεσπάσματα των εμπόρων της οργής, το 57% των Ρεπουμπλικάνων και το 41% των Δημοκρατικών που θεωρούν τους ανθρώπους του άλλου κόμματος εχθρούς τους. Όπως πολλοί έχουν σημειώσει, δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματά μας στο ίδιο επίπεδο συνείδησης στο οποίο τα δημιουργήσαμε. Αν η εθνική συνείδηση, η κατάσταση της εθνικής μας ψυχής, πρόκειται να αποκατασταθεί, αυτό θα γίνει επειδή οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται τόσο βαθιά όσο ο Θέρμαν και αρχίζουν να είναι ανεκτικοί απέναντι στις ανηθικότητες της δικής τους πλευράς. Εντυπωσιάστηκα από τον πρώην υποδιοικητή της Τζόρτζα, Τζεφ Ντάνκαν. Ένας συντηρητικός ρεπουμπλικάνος, ανακοίνωσε την απόφαση του να υποστηρίξει τον Μπάιντεν και επέπληξε εκείνους τους άλλους συντηρητικούς που είναι τρομοκρατημένοι από τον Τραμπ, αλλά εξακολουθούν να ορκίζονται να τον ψηφίσουν. Το σκεπτικό του Ντάνκαν ήταν απλό, ο χαρακτήρας είναι πιο σημαντικός από την πολιτική. Ή για να το θέσουμε πιο μεγαλοπρεπώς, η ψυχή της δημοκρατίας μας είναι πιο σημαντική από όποιον και αν είναι ο μελλοντικός ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Πηγή, The New York Times.